Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow Özbegistany Malaşyryň saparynyň dowamyny 2019 resmi nama şol sanly Amderiýanyň suw ferişdelerini dolandyrmak hakyny alalaşga gol çekdi. Bu barada türkmeni we özbek metbugy ferişdeleri habar berýär. Serdar Berdimuhammedow 14-15-nji ýylda özbek kardeşi Şavkat Mirziýoýewiň çakylygy boýunça Özbegistany döwlet saparyna malaşyrdy. Iki lider penşenbi güni Daşkendiň Kuksaroy köşkünü duşuştu. Prezidentler birlikte beyanname çap edip Türkmen özbek katnaşıklarını ötürmeyi vaada verdiler. Şeýlede saparyň dowamyna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda 19 resmi nama, şol sanly Amderiýanyň suw ferişdelerini dolandyrmak, gorumak we rejeli peýdalanmak hakyny alalaşga gol çekildi. İki ýurdun arasynda ulag ýaşaryň hyzmatdaşlygyny ötürmek, seýahatçylyk barada hyzmatdaşlyk etmek, ulmy tehnik hyzmatdaşlygy ötürmek, ulmy barlyk taslamalar boýunça Bäteşik geçirmek, Tokoy hozuluğuna hızmat teşrik etmek yali, ılalaşıkları ve maksatnamaları ödüçün alayan 19 resmi nama gol çekildi. Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliğine göre iki yurdun telekeçilerinin arasında mebel toplumunun kandidatör kimya ve oba hozuluk önümlerinin eksportu ve importu varada şertnamaları gol çekiliptir. Şeride Türkmenistan'ın avtomobil önümçülüğü boyunca kerhananın taslamasını düzmek hem de Özbekistan'ın kuruluşuk işlerine malaştırmak hakkında alalaşıkları kazanıldı deyip tadaha yazıyar. Türkmen mitbuğutuna göre iki yurdun telekeçlerinin arasında kazanılan alalaşıkların meçbürü 450 milyon dolardan kovrak olupdur. Galiberte'de Türkmenistan ve Özbekistan iki yurdun araça yaklaşan sevitlerine Türkmen-Özbek serhet yakı sevda zorluğunu Sewda merkezini döretmeğin yol kartasını, meylnamlarını kabul ediptirler. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Özbek gullugynyň baş redaktory Pahlavon Turgunow 14-nji ýylda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny saparyň gün tertibini esasan sewda ykdysady meselelerin gozgulmagyna garaşylýan ony gurrun beripdi.
Har iki tomon uzara tawar aýyrbaşlaş hajmyny ýakyn gelejekde 2 milliard dollarga çykaryşyny
Taraplar ödara harit dolansuunun gövrümünü yakın vaatta 2 milyard dolara çıkarmayı meyilleştiriyenliklerini aittiler. Bir aslında 10 çoklu ulusanlar. Özbekistan ile Türkmenistan'ın sevda dolansuu Özbekistan'ın uzakta yerleşen Kıtay'a Rusya ile aradaki import-export sanlar ile deneştirilene en çemesi az. Kesrak sanlar deyip bilir.
Rakamlarga qaraladigan bo'lsa, bu ancha kamtarroq, pastroq raqamda deyishimiz mumkin, ammo
Deyip jurnalist aytdi. Özbek metbuotuna göre Prezident Şavkat Mirziyoyev iki yurdun arasında energetik ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini hem belläpdir. Galiberte'de Özbekistan Türkmenistan'ın elektrik energiýasyny, gaz we newi tönümlerini satın almağı isteği bildiriyar. Özbek metbuotuna göre Mirziyoyev Amderiýanyň suw ferişdelerini dolandyrmak, gorumak ve rejeli peýdalanmak hakyna gol çekilen ulalaşygy tarihi atlandırdı ve bunun sevitti su ferişçilerinin neticeli ulanılmağını üpçün edecektiğini ona bildirdi. Şeride iki yurdun devlet başkanları duruşluklarda beylik meselelerle bir hatırda Afganistan akıyağdayların hem ara alınıp maslahatlaşılan ona itti. Afganistan akıyağdayları şu gedek gepleşiklerin mühüm meselesidir. Türkmenistan öz baştak şeride halkara tağırlarlar bilen bağlılıkta Afganistan'a parahatçılığı ve durnukluluğu üpçün etmege. Bu yurdun iktisat durmuş taydan dikeldirmek için şeritleri döretmege. Doğunluk Afgan halkına insanperverlik kömeğini bermege işçen atnaşmağını devam ediyar deyip tadaha Türkmen prezidentinin sözlerini getirdi. Ödegdegini Mirziyoyev hem Uğgan meseleleri ve avatta birlikte işlenecektiğini aytti. Bir de Uğgan Aslan Akıyağday Vonçu pikir alışıp bu yurdun durmuş iktisatı aydan dikeldirmeyi hem de parahatçılığın üpçün edilmeyi için bundan beylekte birlikte işler deyip Mirziyoyev aytti. Önkü Sovet Soyuzunun düzümüne giriyen Türkmenistan ve Özbekistan, Merkez Aziyada Rusiyanın yolbaşlığındaki kollektivliğin hovupsuzluk ve hizmattaşlık kurulmasına Agda bolmadyk ýurtlar bolup durýar. Özbek jurnalisti Pahlavon Turgunow 14-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny iki goňşy ýurdun döwlet başdanlarynyň arasyna geçiriljek duşuklardy. Awganystan akýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşmagyna garaşylýanyny aýdypdy.
Bu albatta ki Afganistan masalasy bar. O kiýen hasa Afganistandan Surxandaryoda otylgan snaryatlar ýadymyzda boluşy gerek. Bu
Elbetde, Awganystan meselesi bar. Geçen hepde Özbekistan'ın Surxandaryo vilayetine Afganistan'dan atılan snaryat yadınızdadır. Bir Taliban ile geçirilen iki taraflayın gepleşikleri aramazdan Özbekistan'ı Afganistan'ın avının hoop bolli.
İki tamamlama kelişimler yakaramazdan Afganistan'dan kiriyatken has Özbekistan'a, Mintafe'ye saklanıp kalayatken ben yatadık.
Deyip jurnalist aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Европа парламентинин бир нече агзасы Түркменистандын хакимиетлерине укук коргоочуларынын тосулунан айыпламалар эсасында тутуклугу hüküm edilendigine aýdýan Lukman Hursunay Ismatullaýewany azat etmäge çağırdylar. 14-nji iýulda Europa parlamentiniň 5 agzasynyň adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň we garasyz neşirleriň ençemesi bilen birlikde ýaradan beýanatynda 2017-nji ýylda bir kanun işden gowulan Lukman Hursunay Ismatullaýewanyň ykbalyny üns çekilýär. Ýatlatdyk Ismatullaýewanyň ýol başçylary ilki onuň zähmet ruhsatyny resmi taýdan tasdiklap, soňra da ony ýeşe gelmezlikde aýplap işden bosatdylar. Ismatullaýewanyň sözlerine görä, ol näsaglary zerur bolmadyk bejergileri ýazmakdan, ýagny ýol başçylaryň hatdahany üçin gosmasy girdiji getirmek talabynda ýüzi urupdyr. Netijede öz hünäri boýunça ýeşe ýerleşme ýaly edilen Ismatullaýewa ýurt içinde öz hukuklaryny gorap bilmän, daşary ýurtdaky garasyz nesere interwiu berýär. Soňra bu mesele 2021-nji ýylyň tomusynda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň guramçylygynda geçirilen onlaýn maslahatynda gozgulandan bir gün soň ol tutuk edilýär. Munun ýeri bilen Lukman galpaşdyrylan kizaplyk aýyplamalary esasynda ýapyk gapylaryň arkasynda hökm çykarylyp 9 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Hursunay Ismatullaýewa geçen ýylyň 16-njy iýulynda çykarylan hökümiň ýyl dönümine gabat ýaýradylan beýanatda ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Lukmana garşy gozgulan ýeşe gaýtadan seretmäge çağırys edilýär. Beýanatyň awtorlary Lukmanyň garasyz nesire ýüz tutup özüniň söz azatlygy we iş haklarynyň goraglylygy barady hak hukuklaryny berjaý edendigini, munyň üçin hem ony uzak möhletlen tutukluk bilen jazalandyrmaly däldigini belleýärler. Özgü pikirleri izirlamakta yakasını tanıdan Türkmen hükümeti, sonki yıllardan veri Lukman Hursunay Ismatullaýewa bilen birlikte yurtdaki bir düzünçülükler vardı çıksa eden enseme adamı. Soltandı blokçı Murat Düşemovi, aktivist Mansur Mingelovi, Murat Üvezovi, Nurgeldi Halikovi dağiyini türme tutukluğuna hükmetti. Hukuk toporları olara yönkülen ayıplamaların toslamadığını, aslında hakimiyetlerin olordan öz pikirini aydanı üçün ağır alyandığını aydarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk Radyosu. Habarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukraina häkimetleri Rus goşunlarynyň 15-nji iýula geçilen gece Demirgazyk gününe gor Harkiw agyr oka tutanyklaryny habar berýärler. Bir ýaşaýyş jaýy bombalanyp onlar çadymyň öldürilen ýa-da ýeten ýeri bolan Gunortugyny watyrdak taryh şäherde halas ediş işleri dowam edýär. Bu aralykda 20-ler toporuna girýän ýurtlaryň maliýe ministrleri Bali'de duşuşýar. BMC Indoneziýa bu ýygnagyň Russiýanyň Ukrainadaky esasy duruşynyň ýaramaz täsirlerini azaltmak üçin möhümligini aýdýar. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugy Harkiw oblastyny we Sevit merkezini düýün gije sagat 3-te wuraklaryny raketa darbalarynyň urulyp başlananyny habar berdi. Gulluk raketa darbalarynyň adynyň bir öýe we goloýdaky bir bilim edarasyny urulanyny aýtdy. Adam ýetkiler barada badawat habar berilmedi. Kiýew bir näçe hepde bäri Rus güýçlerini Harkiw uruşda front şäherini urmaga finansiýan plan aýdyp gelýär. Ýa-da Rus güýçleri mykly gunny gor sewitdir. 2014-nji ýyldan bäri Rus goldawly separatistleriň gödäwçilik edýän sewitlerini gönükýär. Bu aralykda halas ediş toporlary Rus raketalary 14-nji ýylda merkezi Ukrainadaky Vinnitsa taryhy şäherini zarba urandan soň ýeten Adynan 39 adamı tapmağa çalışýar. Hüjüm ýene onlar çadamy öldürdi we yaralady. Ukrain häkimetleri front çydygynyň 100-lerçe kilometr uzaklykda ýerleşýän şäheri gunurtan edilen hüjümne adynan 20 çadamyň şol sanly 3 çağanyň öldürilenini aýtdylar. Hüjüm Ýewropa Birleşigi resmiýetleriniň Gagada duşuşyp Ukrainadaky uruş jinayetlerini ara alıp masatlaşan vaatlarına gavat geldi. Adattan daşarı yağdaylar boyunca devlet kulluğu Venetsiyada hücumlu adının 52 adamın yaralananı onaytti. Şehir Кеңестер кеңеши яралы адамларын Аглавасының яғдайының ағырдығын айтты. Украинаның дашыл ішір министрі Дмитро Кулеба өлдірілінің арасына үш шағаның бардығын айтты. Өбір шағаның жетедінің сұрытыны Твиттерді пайлышты. Кулеба хүжімі қорқыс алмау үшін азудар айеттарын білқастайын өлдірілмегі атландырды. Вы Русияны терроршы дөулет атландырды. Президент Володимир Зеленский Венеция еділен хүжімі ачық терроршылық херекет атландырды.
Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди, це скоти. Вісім ракет.
Бейемчі Индонезия Балиді душушан Г-20 юртторның малия юлвашларының Русияның Украинадағы Урушы дерарлы тутошон глобал иктисады вехимлери еңіп кечмекте өңі гидишлік қазанмалдықларыны, яғса да бетпағытшылықлы гуманитар нетижелер білін юзбе-юз болынжоқтығын айтты. АБШ-ның малия министрі Джанет Йеллен Русияның Украинадағы рехимсіз ве адалысыз урушыны язғырды ве йығынығы қатнашан рус малия ресмилерінің урушын айылғанш нетижелері бойынша жоғапкершілігі пайлашаныкларын айтты. АБШ-ның президенті Джо Байден 14-й жылда Исраиль Малашриян сапарының давамына Путиннің ұршы стратегик шоусызлығы ұшырмал дейді.
Геплияр Азатлық радиотай хабарлар күнділігімізде мен Гөзел Худайвердиева давам еттіріярын. Азатлың хабарчылары Түркеден Түркменстана кетмегісілейенлерің санауында 4,5 мүнген қоурағы адамың бардығын анықладылар санаулар Түркменстанның Түркедегі консулығы тарапынан көрөдүлөр. Шол бір вақтыда Түркеден Түркменстанның қайтмақ мүмкіншілігі тас йоқ деген ялы юртларың арасында езігдерлі ұчар қатынауы хенедімді келділмәді. Хөкіметін құрайан чартер ұчышлары сейреклігіні қалияр. Азатлық радиотының чешмелері Түркеден Түркменстанның кетмегі үшін санауы 4,5 мүнген қоурағы адамың язылғандығыны тастықлап білді. Bu adamların köpesi henizm öz yurduna gitmek için mümkinçiligin döremegine qarashar. Türkmenistanın rayatları 2020-nji ýylda pandemiýa sebäpli ýygyderli uçuşlar ýatyrylandan soň Türkmen konsulluguna ýüz tutup sanawlary ýazylyp başlapdy. Türkmenistanın hökümeti COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň arasynda 2020-nji ýylyň mart aýynda halkara uçar gatnawlaryny doly ýatyryp, ýarym ýyldan soň avgust aýynda rayatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin charter uçuşlaryny gurap başlady. Seýrek charter uçuşlary bar bolan islegleri kanaatlandırmayar. May ayının ahirinde Türkmenistan halkara gatnavlarını bölüklüyündü kelti mayızlarçı mün Türkmen rayatının köplük kolp yaşayan yurdi Türkiye hinidem uçar gatnamayar. Bu aralıkta Türkiye'de yaşayan Türkmen rayatlarının arasında öylerine dolanmağa islegler artyar. Kavirler üçin bu uli zirurluk kolp duruyar iqtisadi çok günlülük zirarlı Türkiye'deki münlerçi Türkmen rayatı girdecisiz galdi köpsi öz adık ve yaşayış cahı çıktacıları üçin pul kazanıp bilmeyar. Lokmançılık kömögünden mahrum bolýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sany artýar. Türkmenistan öz raýatlarynyň möhleti geçen pasportlaryny daşary ýurtlarda uzaltmak işini diňe ýaňy ýakynda ýola goýup başlady. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçylaryň söýlerine görä, häzirki wagtda günde onlarça türkmen raýaty deportasiýa merkezlerine düşýär we boşadylýar. Onuň söýlerine görä, Istanbulda dokumentsiz saklanan türkmen raýatlary köplenç beýleki şäherlerdäki deportasiýa merkezlerine iýerlýär we şol ýerlerde 2 hepde golaý wagtlap saklanýar hem boşadylýar. Olaryň ellerine deportasiýa merkezinde saklananlygy hakynda kagyz berilýär. Uçar gatnamynyň bolmazlygy türkmen raýatlarynyň beýleki ýurtlaryň raýatlarynyň tapawutlylykda öz ýurduna mezuri deportasiýa edilmegine mümkinçilik bermeýär.
Türkmenistanyň raýatlary 2 hepde töwereg deportasiýa merkezlerine saklanýar we öz watanyna iýerlip bilmeýänligi sebäpli boşadylýar. Uçuşlar ýok we deportasiýa merkezlerine ýer galmaýar. Misal üçin Awganystandan we beýleki ýurtlardan bir kanun imigrantlar deportasiýa edilýär. Türkmenistanyň raýatlary bolsa boşadylyp goýberilýär.
Dip Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Mansur Magomedow 14-nji ýulda habar berdi. Häzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistana barmak üçin seýrek mümkinçiliklerin biri Dubaýyň üstünden geçýär. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky ýygyderli uçar gatnawy 30-njy maýda gaýtadan başlanypdy. Dubaýyň üstünden Türkmenistana seýahat epesli çykdyjylary talap edýär we onuň başa barjagyna kepillik bolmaýar. Bilýär edilmek mesele bolmagynda galýar. Dubaýdaky çeşmelere görä türkmen howa ýollarynyň yerli kassalarynda Türkmenistana bilet satylmaýar. Biletleri Türkmenistandan bron etdirmeli bolýar we munyň üçin tölenýän para biletiň bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Mansur Magomedowyň söýlerine görä Türkiýeden Dubaýa gitmek de epesli çykdyjy talap edýär. Türkiýeden Dubai bilet ortaça 250 ve 300 dolara ve Birleşen Arap Emirliklerinin vizası 150 dolara duruyor. Dubai baran Türkmen rayetlerinin bilet satın alıp bilmeyen yine de Türkiye'ye gaydıp gelmeye mezur olayan halatları hem seyrek del. Bu aralıkta köpler Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında iyidiklerle uçar katnavının tiyazeden başlanmağına savursuzluk bilen karışarlar. Türkiye'de adından yüzlerce min Türkmen rayeti yaşayar. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun resmi sanlarına göre yurtta resmi taydan hatavalının 200 minden kovrak Türkmen rayeti var. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'de illegal yaşayan Türkmenistan'ın rayetlerinin sani ençe mesle yukarı. Musafir Türkmenistanların köpüsü hukuksuz ve gariplik çeğinden aşağıda yaşayar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu ve hiç kaçan bolmanlığını öngörüyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda iyidirli.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Mari velayetinin hakimiyetleri cemaat hocalığını değişle idaraların işyerlerini adaldıp, köçülürün arasaçılığını büccet işyerlerinin maddi çıktıcılarının hasabına üpçün ediyerler. Bu mağlumatlar yurtta yiti iktisadi kıyınçlıkların arasında kabir idara kerhanalarda işyer sahanının kemildiliyendiği ve işyerlere zahmet haklarının öz vaktinde berilmeyendiği baradaki haberlerin idiyanına kabat geldi. Bu yağdaylar barada marlı büccet işyerlerinin ençemesi anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi.
İtiraptaki devlet idaralarının tasxir birini etravarı yolların kırılarının yer bölüğü paylanıp berilip onun arasaçılığını üpçün etmek tavsırıldı. Şeyli tavsırık etraplardaki hastahanaların, mekteplerin, çağlar bağlarının ve hakimliklerin yol başlarına gelip kavuştu.
Dip büccet işyeri 14. iyulda aytdı. Onun sözlerine göre yolbaşçılar bu tavşırıkları işyerlerin üstüne yükleyerler. Olur işyerlerden etrabarı ulu yolların kıralarında gidip işlemeyi ya da hakkını işçi tutmak için her hepte kesitlerinin möçördü pul seriştesini vermeyi talep ediyerler.
Büccetçilerden yanılayan pulun meçbiri onların aylık haklarına göre ütküyer. Kavir işgaller hepte de 20 manat veriyen olsa kavir 40 manat vermeli oluyar.
Dip büccet işgari aytdı. Hakkına tutulan işçiler etravarı ulu yolların kıralarının haşal otlarını çapıp ayırmak ve arasalamak, tədi ekinleri, şolsandı, gülleri, ekmek yağlı işleri yerine yetiriyerler. Hakkına tutulan işçiler etravarı ulu yolların kıralarının haşal otlarını çapıp ayırmak ve arasalamak, tədi ekinleri, şolsandı, gülleri, ekmek yağlı işleri yerine yetiriyerler. Türkmenistan'ın Zahmet Kodeksinde iş vaktinin kadarlı devamlılığının hepte de 40 saatten yukarı geçmeli deldiği aydılıyor. Büccet işyerlerinin ençemesi idara yolbaşçılarına bu kodeksi yatladıp, öz vedipe borçlarını yerine yetirip, gündelik iş saatinden sonra arasaçılık işlerini geçirmenin mümkün deldiğini düşündürmeye sinan şiarlar. Şeyle de olur özlerinin edilen talava. Pul seri iştesinin yığınılmağına karşılık görközmeye çalışıyorlar. Eğer işleyecek olsan hükman pul koşmalı deyip büccet işyeri öz idare yolbaşçısının sözlerini titirleyer ve işyerlerin sinan şıklarının adetçe volşyalı puca çıkandığına diyar. Büccet işyerlerine bu talaplar ve onun sebepleri var da resmi düşündür hem berilmeyer. Yönü kabir idara yolbaşçılarının işyerlere dilüstü bilen beren mağlumatlarına göre bunun sebepleri cemaat hocalığına değişli idaralarda işyer sahanının azaldılmağı ve arasaçılık işyerlerinin yetmezçiliği bilen bağlanışıklığı. Adatlık bu talaplar ve pul koşuntları var adı Türkmenistan'ın Zahmet ve İlatı Durmuş Taydan Korumak Ministerliğinin yerli idarasından şeyle de Mari'nin hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Yönü bu mağlumatlar yurtta ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda käbir edara kärhanalarda işgär sanynyň kemeldilýändigi, işgärleriň aýlyklarynyň öz wagtynda berilmeýändigi we olaryň goşmaça tölegsiz artyk işlemäge mejbur edilýändigi baradaky habarlaryň ýeňiňe gabat geldi. Türkmenistanda büdjet işgärleri dürli maksatlar üçin ýylyň dowamında onlarça edek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Olaryň arasynda her ýyl döwlet tapşyrykları esasında alınmalı paltanın otoq, çürtüm ve yığım işleri, zeykeşleri kazmak, şundur ve yer alma borçnamaları, bağçılık mövsümlerinde oturdulayan yaş nahallar için yığınalayan pullar var. Bu yıl Balkan'ın ve Mari'nin hakimiyetleri devletin kurbanlık sadakalarını hem büdcetçilerin hasabına verdiler. Türkmenistan sonki yıllarda öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyor. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları açaçan boyun almayarlar.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda bir näçe günden beri VPN hyzmatlary tas ýok diýen ýaly bloklamalardan aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän bu hyzmatlar hökümetiň maglumat azatlygyny berk çäklendirýän wagtynda ýylatyn habar almagy üçin ýeke tek mümkinçilik bolup galýar. Mundan başga da ýurtda öňe VPNsiz açylan saýtlar hem petiklenipdir. Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji ýylda paýtagtdaky VPN-leriň uly bökdenşlikler bilen işlenligini habar berdi.
Olar bütün gije işlemedi. Irden 10-da birikmegi başardyk. Soňra 20-40 minutlap ara kesme boldy.
Dip habarçy aýtdy, VPN hyzmatlarynyň hemmetiniň deňýaly besedilenligi baradaky habarlar hepdeniň ortalarynda gelip başlady. Habarçylaryň söýlerine görä çarşamba günden başlap açyk VPN we başga bir näçe tehnologiýalar işlemegini besedipdir. Habarçy odal açyk bolan saýtlaryň hem indi petiklenenligini belleýär.
Mundan 2 günden işlän saýtlaryň köpsi indi petiklendi. Mysal üçin Russiýanyň ähli habar saýtlary InnoSmi, RIA Novosti, RBK, TAS habar berýän telekompaniýalaryň saýtlary işlemeýär. Olar erkin eleterli bolan soňky daşary ýurt habar serwislerinde. Hem olaryň saýtlary hem de mobil görnüşleri eleterli däl. Azerbaýjanyň saýtlary Sultanda Trend agentligi açylmaýar. Beýlik täzeliklerini öňüm ýapyk bolanlygy göz öňünde tutulanda bu näme bolsa da ähli maglumat akymyny ýapýar. Gazagystandan we Kyrgyzstandan täzelikler has öň petiklendi.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Sosial ulamlar gararsyz habar serişteleriň web sahypalary we Adat Europa Adatlyk radiosy media korporasiýasynyň web saýtlary Türkmenistanda bir näçe ýyl beri petikli galýar. Habarçy indi petikli saýtlaryň sanawyna başga da ençeme web saýtlaryň goşulanlygyny aýdýar.
Rus habarlary VPN-siz açylýan iň soňkulary indi hemmesi petikli. Sugun irden rus saýtlaryny seýlekim trendi barladym.
Dip habarçy 15-nji ýylda gurrun berdi. Korrespondentlaryň söýlerine görä programmalary we aýdym saatlary ýüklemek üçin App Store funksiýalary hem petiklenipdir. Ol ýerden hiç saat ýükläp bolmaýar. Apple Microsoft Store goşundylary hem eleterli däl, Windows programmalaryny hem täzelep bolmaýar. Daşary ýurt banklarynyň hemmetiniň diýeniýaly web sahypalary petikli töleg ulgamlarda şeýle diýip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä internetiň petiklenmegi häzirki zaman aragatnaşyk serwislerini funksiýalaryny peýdasy edýär. Iň gymmat smartfon awtomatik usulda diňe telefona jaň edýän guraly öwrülýär diýip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda Türkmen News gararsyz neşri Türkmenistanda CDN paýlaş tor infrastrukturasy hyzmatlarynyň DDoS hüjümlerinden gorugy we DNS server üçin edýän Amerikan Cloudflare kompaniýasynyň hyzmatlarynyň eleterliliginiň petiklenenligini habar berdi. Onuň öňünde ýurtda IP adresleriniň bölüklerini 16-njy dereje çenli bloklap başladylar bolsa işleýän bir VPN-den ýüzlerçe müň adresiň öçürilýänligini aňladýar diýip neşir Cloudflare hyzmatlarynyň kömegi bilen petiklere garamazdan Türkmenistanda köp saýtyň işlenligini we şeýlelik bilen türkmen internetiniň 70%-nyň hereket edenligini belleýär. Türkmen News Cloudflare statistikasyna salgylanyp geçen hepde 7-nji ýyldan beri Türkmenistandan internetiň trafiginiň tasnoly diýen bolanlygyny diňe ýekşenbe, duşenbe we tişenbe, çarşenbe günleri belli bir hereketiň göze ilenligini habar berdi. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti ýylady üçin gararsyz maglumatlaryň eleýterliliginiň öňüni alýar, internete gözegçiligi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanjylary hem-de guroýjylary ýerlerliýär. Türkmenistan her ýyl halkara guramalar tarapyndan düzülýän medpugat we internet azatlygy görkezijilerinde iň soňky setirleri eýlep gelýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.